ሰማዕትና ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህን ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጎንደር ተኸሲቱ ዝቐነየ ግጭት ምኽንያቱ ትንታነ ክመና እዩ። ሕራይ ጋዜጠኛ ሰናይ፣ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከባቢ ጎንደር ግጭት ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ እዩ። መንቀሊኡ ድማ ምስ መንነት ወልቃይት ዝተተሓዘ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እንስኻ ከም ናይ ቀደም ተጋዳላይን ኣባልን ይሂደንን ጋዜጠኛን ነዚ ኩነታት ከመይ ተንብቦ?
ይቀኒየለ ጋዜጠኛ ኤስቢኤስ በይነ ተመረ፣ ከምቲ ዝገለጽካዮ ናይዚ ሰሙን ግጭታት ኢልና ሕጂ ንርእሎ ዘለና ናይዚ ሰሙን ኣይኮነን ዝፀንሐ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ። ድድሪት ምልሽና መበገስ እዩ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ በፂሑ ኢልካ ክትገልጽ ክትፍትን ከለኻ ኩሉ ሻ ዝመፀካ ወይም ዝረኣየ ነገር እንታይ እዩ? 00 ናብቲ ናይ መንነት ህቶ ናይ ወልቃየትን ከባቢውን ዝመፅ እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ኣከላለላ እዩ ዝነቅል ማለት እዩ። ነዚ ብመሰረቱ ካብቲ ቅድም ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክልላት ኣመሰራርታ ብቋንቋ መሰረት ዝገበረ ስለዘይነበረ እቲ ኣከላለላ ኣብቲ ግዜ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማመጣ ወይንም ናይ ተፈጥሮ ኣቀማመጣ ንብሎ ወይንም ድማ በቲ ዝጠም ናይ ማእከላይ ዝኮነ ናይ ምምህዳር ቦታታት ኣየናይ ምምህዳር ማእከል ይገብሮ ነቲ ከባቢ ሓደ ከባቢ ኢልካ ዝግበር፣ ብካልእ ወገን ድማ በብግዜኡ ዝነበሩ ገዛእታት በቲ ዝጠሞም በቲ ሃይሎም ተመርኩሶም ዝገብርዎ ዝነበር እዩ ነይሩ። ስለዚ ብድሕሪኡ ይሄ ደግ ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ንኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ብሄራዊ ቃልሲ ካብቲ ህዝዎ ዝመፅ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብሄረሰባት እቶ ብቅኑዕ ኣይተመለሰን ኢሉ ዝብገሱ ውድባት ዝንቀሳቀሱሉ ግንባር ስለዝነበረ ይወደቅ ይሂደን ኢልካ ህወሓት ኦህዴድ። ስለዚ ኣብቲ ናይቶም ብሄራት እቶ ከመይ ገይሩ ይምለስ በቲ ናይ ብሄራዊ ሕቶ መልስ ኣምፂኻ ናብ ሓደ ነት ክንመፅ ንክኢና ዝብል እምነት ስለዝነበሮ መጀመርያቶም ብሄራት ናቶም ብቋንቆኦም ከመሃድሩ ብቋንቆኦም ኩሉ ነገር ከረጋግፁ ከባቢኦም ከማዕብሉ ብዝብል ስለዝነበረ ክምስረት ከሎት ምምህዳራዊ ኣመሰራርታ ናይቶም ብሄራት ቋንቋታት ኣበይ ኣበይ ከባቢ ይዛረቡ ናብ ዝብል ኣንፈት ከይዱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ነህጂ ዝረአይ ዘሎ ኣብቲ ግዜ መጀመርያት ክልላዊ ኣመሰራርታት ክግበር ከሎ ህቶታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ህቶታት ነይሮም፣ ዝቃወሙ ነይሮም ኣብ ስግዴቲ ንኣይ ሕጂ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ናብቲ ቅድም ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ክልተ ዓይነት እየ ክሪኦ ዘለ ኣብቲ ቅድም ከም ተገረለይ ሄደን ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ቅኑዕ ከም ዝነበረ እዩ ዝረአየኒ ዝነበረ። ምክንያቱም ኣብሄራት እቶ ኣለዉ ኣብቲ ከባቢኦም መነቶም ዘይፈልጡ ተረሲኦም ዝነበሩ ከባቢታት ኣለዉ ኢልና ስለዝነበሩ እውን ቃለ ስለዝነበርና እቲ ብሄራዊ ክልላዊ ኣመሰራርታ ቅኑዕ ነይሩ ዝብል እምነት ነይሩና። ኣይፀናሐን ግን ንምግምጋሙ ብውልቀሰብ ደረጃ ናይ ምረዳእ ክእለትና በብናትና እንዳመፀ እዩ ከይዱ ማለት እዚ ኣመሰራርታ ናብ ፅቡቅ ገፅ ኣይትከይድን ይኸውን ዝብል ስጋታት ኣብ ዝተፈላለየ ከይዱ ነይሩ። ድሓር ድማ ብፍላይ ድማ ናይ ኢህዴን ህብረ ብሄራዊ ዝነበረ ውድብ ፈሪሱ ናብ ብሄር ምስ ኮነን ኣብቲ ናይ ክልል ኣምሃራ ጥራይ ክምስረት ኣለዎ ምስ ተባሃለ ርኡይ ዝኾነ ተቃውሞታትና ዘረአና ሰባት ነርና ዘረአና ተጋደልታት ወይም ኣባላት ኢህዴን ነርና ኣነ ካብኦም እየ። ኣብቲ ግዜ ኢህዴን ናብ ብኣዴን ምምፁ ናብ ትክል ናብ ቋንቋ መሰራርታ ምምፁ ካብቶም ዝቃወሙ እየ። ሕጂውን ኣይድግፎን እየ። ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣተሓሳሰባ ዝነበሩ ክልላዊ ኣመሰራርታ እንተዝምስረት ቅኑዕ ነይሩ ይብል።
ኣብዚ ከቋርፀካ ሰናይ፣ እጂ ቋንቋ ናይ ወልቃይት ትግርኛ ስለዝኾነ ድዩ ምስ ክልል ትግራይ ክኸውን ተገይሩ? ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ቋንቋ ዝተመርከሰ ኣካልላ ክልላት ስለዝተገብረ ወልቃይት ድማ ትግርኛ ስለዝዛረቡ ድዩ ናብ ትግራይ ከም ዝኾኑ ተገይሩ ማለት ድዩ? ኣብቲ እዋን እቲ
ሕጂ እሱ እዩ። ኣብቲ ግዜ ህወሓት ምህዳራታት ኣብቲ ሃራ መሬት ኣብቲ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ከባቢ ወልቃይታት ናይ ህወሓት ፖለቲካዊ ክፍልታት ወይም ናይ ህወሓት ምህዳራ ነቁጣታት ወይም ዞባ ወይም ወረዳ በሎም ስለዝነበሩ ኣብ እቲ ቆናይ ቋንቋ ትእሳር ኣለዎ ዝብሉን ሕጂ እውን ብካልእ ወገን ገለገለ ናይ ትግራይ ምሁራት ወይም ናይ ትግራይ ኣበይቲ ሰባት ወልቃይት ቀደምውን ትግራይ እዩ ኢሎም ናይ ትግራይ መሬት ነይሩ ወይም እዩ ኢሎም ስለዝኣምኑ ናብ ዝተመስረተ እዩ ዝብል ኮይኑ ይረአየኒ ይመስለኒ። ምክንያቱ እቲ ናይ ቋንቋታት ክልላት ክግበር ከሎ መንዩ ብላዕሊ ኮይኑ ወይ መንዩ ናብእዚ ከባቢ ከምዚ ቋንቋ ተዛራቢ እዩ ከቢ ናይ ቋንቋ ተዛራቢ ዝብል ኣብቶም ፖሊሲ ሜከራት ወይ ኣብቶም ላዕለዎት ሃለፍቲ ዝውሰን ስለዝነበረ ማለት እዩ።
ሕራይ ናይት ናይት ህዝቢ ተቃውሞ ናይዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ናብ ትግራይ ምሰበለ ካብ መጀመርያ ዲነይሩ ወይስ ኣብዚ ቅርብ ግዜ ዝለዓል ዘሎ ማለት ተቃውሞታት እዩ እዚ ነገር እዚ ወይስ ኣብቲ መጀመርያ እውን ተቃውሞታት ይረአ ነይሩ እዩ እቲ ክልል ምስተገብረ ኣብ ቴስዓታት ማለት እዩ
ካብ መጀመርያ እውነት ናይ ፌደራሊዝምን ናይ ብሄር ናይ ክልላት ዳ ምስራታት ክግበር ከሎ ተቃውሞታት ሽዑ ከም ዝነበረ ገሊፀ ነይረ
ካብ ህዝቢ ማለት
እዩ ናይ ወልቃዮት እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ተቃውሞታት ጀሚሩ ነይሩ ብውልቀ ሰባት ብገለገለ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ወልቃየት ትግራይ ከምዘይኮነ ወይ ናይ ወልቃየት ትግራይ ከምዘይኮነ ጥራይ ዘይኮነ ቀንዲ ሕጂ ግጭት ተፈጢሩ ዘሎ መንነትካ ምቅያር ዝብል ስሜት እዩ ተፈጢሩ ወይ መንነትካ ምቅያር እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ጎንደሬ ኢሉ ዝኣምን ዝነበረ ዋላ ምስ ትግርኛ ቋንቋ ተሃወሰ ቋንቋ ዝዛርብ ከባቢ ዋላ ትግርኛ ቋንቋ ዝዛረቡ ናይ ወልቃይት ተወለድቲ እውን እንተሃለዉ እቲ ነዊሒ ግዜ ምስ ጎንደር ፀኒሕና ኢና ወይም ጎንደር ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ስለዝነበሩ ብተሃደ ወገን ድማ ንሕና ናይ ትግራይና ኢሎም ዝብሉ ስለዝነበሩ እዚ ከምዚታት ተቃውሞታት ካብቲ ግዜ እቲ እዩ ጀሚሩ ሕጂ ንሕና መንጎኛ ኮይና ክንሪኦ ከለና ዝርርባት ወይም ናይ ተቃውሞ ቋንቋታት ነይሮም ናይ ተቃውሞ መግለፂታት ነይሮም ሽዑ እዩ ትጠጠው ኢልካ ክሕሰብ ዝግብኦ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ህቶታት ክላሉ ምስ ጀመሩ ከምኡ ወደግ ኣነ ሽዑ ከምቲ ዝነበርኩ ወይም ካብቶም ናይ ፖለቲካዊ ወይም ናይቲ ውድብ ዝመርሑ ዝነበሩ ሽዑ ጠጠው ኢሎም ካሓስቡ ይግባእ ነይሩ ስለምንታይ እዞም ተቃውሞታት ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ናይ መንነትና ምቅያር ሕቶ ዝብል መርገፂ ዘለዎም ተቃውሙ ዘለዎም ስለ ዘለዉ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልካ ክዝረብ ወይም ኮፍ ኢልካ ምስ ህዝቢ ክዘራረብ ናይ ታሪክ ናይ ባህል ናይ ቋንቋ ምሁራት ኮፍ ኢልካ ክግበር ነይርዎ ብመሰረቱ እንታይ መስለካ እንታይ እዩ ብመስመር ተሃንቲቱ ዝፀንሐ ናይ ካርታ የለን ናይ ዋላ ናይ ክፍለ ሃገር በሎ ናይ ዞም በሎ ናይ ዋላ ብኣብዩ ኢትዮጵያ ዋላ ዓለም ለካዊ ዶብ ዘለዋ ሃገር ብሕጂ ተረተራዩ ዘሎ ናይ ሊግ ኦፍ ኔሽን ብሃንፀፅ እዚ ናይ ብኤርትራ ወገን ዘሎ ሕጂ ኣብ ሙግፃትዩ ዘለዎ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓደ ግዜ ፕሮፌሰር መስ ወልደማርያም ክዘረቡ ከምሰማኹም ብወረቀት ተሃንቲሱ እዚ ክልል እዚ እዩ እዚ ክልል እዚ እዩ ኢሉ እንዳተቀባበለ ዝመፀ ወይም ንፁር ዝኮነ የለን ኣብ ዶባት ኣብ ሩዋታ ክቦታታት ኣብስታት ብዝተፈላለዩ ግዜ ዝተፈላለዩ መንግስትታት ዶባ ተሃንቲሶም እዮም ግን ኣብቲ ውሽጢ ዝነብር ህዝቢ መንነት ከቀይር ኣይተባሃለን ነይሩ ወይም ድሕርጂ ትግራዋይ ኢካ ድሕርጂ ጎንደር ኢካ ድሕርጂ ካልእ ብሄር ኢካ ኦሮሞ ኢካ ጉራጌ ኢካ ኣይተባሃለን ስለዚ ናይ ብዙ ከምኡ ዓይነት ግልፅታት ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ወልቃይት ትግራዋይ ኢካ ተባሂሉ ወይም ናይ ትግራይ ነርና ወይም ኣብ ትግራይ ክልል ኢካ ምስተባሃለ ኣነ መንነተይ ካልእ እዩ ዝብል ዘሎ ከምዚ ዝብል ሕቶ ዘለሉ ድማ ኣለው ካብ ቅድም ጀሚሮም እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ጠጠው ኢልካ ክሕሰብ ነይርዎ ኣይተገበረን ስለዘይተገበረ ድማ በብግዜኡ ከምዚ ዓይነት ክሳያት ተፈጢሮም እዮም ዋላ ኣብ ሓደ ግዜ እዋን እውን ኣብ ጎንደር እውን ናይ ትግርኛ ቋንቋ እውን ከም ቋንቋ ትምህርቲ ከም ክስታይ ክወሃብ እውን ተፈቲኑ ዳር ተቃውሞታት ስለዘጋጠመ ጠጠው ከም ዘበለ ይዝክር እየ ስለዚ ከምዝከምዝታት ዓይነት ነገራት ኣብቲ ህዝቢ ክስታይ ፈጢሩ እዩ ስሜታት ፈጢሩ እዩ
ሕራይ
ወደ ከም ወደ ክሰምዘ ነይርዎ እዚ ኣይተግበርን እዚ ሕጂ ግጭት ተፈጢሩ ማለት እዚ ሕጂ እናወስኸ እንዳወስኸ እዚ እንሪኦ ዘለና ኣስጋኢ ሕማቅ ኩነታት ናይ ሰብ ሂወትን ናይ ንብረትን ክስታይ ተፈጢሩ
ሕራይ ጋዜጠኛ ስናይ ምናልባት ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝተወልዐ ትመጠን ክሳብዚ ክበፅሕ ክእል ድዩ ዝብል ግምታት ነርካ ድዩ ወይ ብካልእ በቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክሳብዚ ብረት ኣልዒልካ ክሳብ ምትኳስ ክበፅሕ ክእል እዩ ዝብል ግምት ነይሩ ድዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ነገራት የሳውሮ ከም ዘለውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኸስስ ኣሎ ሞ እስኪ እቲ መጠን ዕብት ናይቲ ግጭትን እቲ ዝበሃል ዘሎ ክስታትን ኣረኣያኻ እስኪ ግምት ማለት ናትካ ንባብ ሃበና
ኣነ ብወገነ እቲ ግጭት ክሳብ ከምዚ በፂሑ ዝብል እምነት ነይሩካ ድዩ ንዝብል እወየ ዝብል ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ብውልቀ ሰብም ይኹን ብማሕበረሰብም ይኹን ብህዝቢ መንነትካ ቀይርካ ኢኻ ወይም ኣይደልዩን የዚ መንነት እንድሕር ኢሉ እንድሕር ክትሰምዖ ስሜቱ ክትሰምዖ እንድሕር ዘይደለኻ ከምዚ አይነት ሳቢ ክመጽ ግድን እዩ ክሳብ ዘይተረድኦ ምርድዳ ክህሉ ኣለዎ። ብዙ ሃገራት ዋላ ተሰዲድና እውን እኮ ንቀይር ኢና እኮ መንነትና ተሰዲድና ዙ ዋላ ኣሜሪካ ሃጂ ተፈጢራት ዘላ ከም ሃገር ከምኡ ዓይነት ብዙ ተርዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከምኡ የጋጥም እዩ። ነገር ግን ከይኣመኑ ወንድሃር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ስሜት ክመጽ ተር እዩ ከምኡ ግምት ዝነበረኒ ድማ ኣብቲ ከባቢ እንዳርኢኻዮ ብረት ናይ መሓዝ ባህሊ ካብ ታሪካዊ ባህሊ ዘለዎ ከባቢኡ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጡ እቲ ከባቢ ሸፊትካ ብረት ሒዝካ ክትወፅእ ጠመካዩ ንጎረባበት ሃገራት ናብ ክትስደድ ሰፊ ገፊህን ቦታ ወይንም ኣለካ። ስለዚ ውሽጡካ እንዳር ፅበት ዘይበለካ ናብ ሃይል ስጉም ትኬትካ ክትስፍት ወይንም ክታ ክትቀብር የብለካ እዮ። ኣብቲ ግዜ ጥቃዩ ካልሲምቲ ቦታ ምስ ቦታ ይነይሩ ካብ ፀላኢ ወይም ካብ ደርግ ሃቢኻ ስራሒት ኬድካ ክትምለሰሉ ወይም ክትውደበሉ ናይ ደጀን ቦታታት ዝነበረሉ ብዙ እዚ ኢልካ ዘይበሃል ወታደራዊ ቦታታት ዘለዎ ቦታ እዩ። ስለዚ ነዚ ዘሚካ ክትብ ከለካ እዚ ናይ ሕጂ ክስታይ ክመፅእ ይፅብር ዝነበርኩ ነገር እዩ። ምክንያቱ ብዙ ናብ ከምዚ ክበፅሕ ግዜ ወሲድ እዩ ግን ዝሰማዕ ኣይተረኸበን ሓቂ ንምዝራብ ዋላት ናይ ክልል ኣምሃራ ኢልካ ወይ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሉ ክሰምዖም ክሳይ ኣይገበረን ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ። ብከምኡ ምክንያት ድማ ናብዚ መፅኡ ክሳብ ኣብዚ ክመፅእ ክፅብዮ ኣይነበረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይም ናይ ክልል ኣምሃራ ግን እዚ በፂሑ። ብካልእ ወገን ድማ እንታይ ኣሎ ድማ ናይ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋ ከይፍጠር ድማ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ድማ ሻዕብያ ኣሉ በፂ ወገን 15 ዓመት በዚ ሃዋህ ኢና ሰሪና ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቅሪብዎ ዘሎ ናይ ስልኪ ምቀያራት ምስ ኣስመራ ወይ ድማ ቤርትራ ዘለው ዝገብርዎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ንዓይ ሓዲሽ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣይኮነን ከምዚ ኩነታት ተረኪቡ ሻዕብያ ሲ ካልእ እውን ክሳብ ሶማል እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና።
ስለዚ እምነትካ እዩ ማለት ድዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ኢድ ኣለዎ ዝበሃል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ክሲ
ሙሉ ብሙሉ ያምኑ እየ ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ ቴሌፎን ዝርርብ ዘለዉ ሰባት ፈልጦም እዩ ዋላ ተረኻ ፈልጦ እዩ ዋላ መዓዛጌቱ ፈልጦ መዓዛጌቱ ወዲ ከባቢ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ሽፍታ እዩ ሃረፍታ እዩ ነይሩ ሽፍታ ሰብ ቀቲሉ ረፍታ እዩ ነይሩ ናይ ኣርበኞች ግንባር ኣቦ ወንበር ሽዑ ዝነበረ መስከረም ኣታላይ ዝብሎ እሱ እውን ከምኡ ሽፍታ ነይሩ ናይ ጀነራል ዘለቀ በየነ ናይ ከባቢ እጡቅ ዝነበረ እዩ ዘመድ እዩ ወዲ ኣሞ እዩ እሱ ጠዊእዎ ኣምፅእዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ሻዕብያ ድማ ናይ ባድመ ውግ ግዜ እቶም ኣርበኞች ግንባር ዝበሃሉ ተስዓ ካብ ምእቲ ሸፊቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ከባቢ 50-60 ዝኾኑ ፋሚሊ ቤተሰብ እዮም ሶም እዮም ንኦም እዮም ኣፕሮች ገይሮም ንኦም እዮም ከይዶም ኣምፅኦምም ኣብቲ ውግእ ምስተጀመረ ናብ ሱዳን እዮም ሃዲቦም ኣትዮም ነይሮም። ስለዚ በዚኦም ኣቢልካ ኣብቲ ወልቃየት ናይ ቤተሰብ እንዳበልካ እዚ ኔትወርክ ክትዝርግሕ ድላይካ ድብያ እንዳገበርካ መኪና ከተቃፅል ሰብ ክትቀትል ወይንም ኣፈና ክትገብር እዚ እዩ ዝግበር ዝነበረ ደላስ ፊፍቲ ዝሓለፈ 15 ዓመት እዚ ተገይሩ። በዚ ምክንያት እዩ ድማ እቲ እጥቃዩ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ ኮይኑ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ከዓብዩ ዘይከኣሉሉ ምክንያት ኣርበኞች ግንባር ኢልካ ዋላ ግንቦት ሰባት ኢልካ ዋላ እዚ በዓል ናይ ቤንሻንጉል ክልል እዚ ኩሎም ኢልካ ዘይዓብዩሉ ምክንያት እዚ እዩ። ምክንያቱ ናይ ሽፍትነት ባህሪ እዩ ዝግበር ዝነበረ ሕጂ እዚ እውን ዝቅፅል ዘሎ። ስለዚ እዚ ናይ ወልቃየት ስምዒታት ጥጡቕ ባይታ እዮም ሻዕብያ ምክንያቱም ኮሪኡ በብገዝኡ ዘሎ ወይም ብበረኻ ዝወረደሉ ኖ ድማ ገንዘብ ሂብካ ማእልያ ዘይብሉ ገንዘብ እዩ ነዚ ንከምዝታት ዝወፅእ ብሻዕብያ ብንበዓል ኮርኔል ፍፁም እንዳተገበረ ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ናይ ሻዕብያ ኢድ ኣለዎ ማለት ግን ኣብቲ ህዝቢ ናይ ወልቃየት ህዝቢ ሕቶ የለን ማለት ኣይኮነን። ዛት ሕቶ ስለ ዘሎ እዩ ክልቲኡ ነገር ብሃንሳብ ገጢሙ እዚ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ነዚ ከይመፅእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ወልቃየት ሕቶ መልስ ክህብ ይግብኦ ነይሩ ቅድም ከምኡ እንተዝግበር ነይሩ እዚ ኣይመፀ ነይሩ እዚ ናይ እጂ ውልቀ ሰባት ህይወት ዝጠፈአሉ ንብረት ዝበለሉ ኣይ ተፈጠረን ነይሩ ናይ መንነት ስምዒታት ኣይ ተፈጠረን ነይሩ።
ሕራይ ሰናይ፣ ስለዚ ንመፃኢ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ እዩ እቲ መንግስቲ ክወስድ እንታይ ዓይነት መፍትሒታት እዩ ከዋፅኦ ዝኽእል ኢልካ ትግምት?
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ናይ ኦጋዴን ሕቶ ዝገበሮ ሰፊ ፖለቲካዊ ስራ ብዙ ነይት ናይ ኦርጋናይዝ ነበር መንቀሳቀስ ናብት ንቡር ኩነታት ክምለስ ወይንም ፖለቲካዊ ስራት ትሪሁ ክግበር ተገይሩ ብዙሃት ንፈልጦም ናይ ኦርጋናይዝ መራት ነበሩ ናብ ሰላማዊ ህይወት ተመልሶም ይሆን በመሰረቱ ዋላ ሶማሊውን ምናይ መንግስት ኢትዮጵያ ናይ አልሸባብ መንቀሳቀስ ገበሮ ፖለቲካዊ ስራት ተሰልሁ ሊዩ ዋላ አብካልኦትውን ካልኦት ናይ ፖለቲካዊ ክስተት ከሰሪሩ ዝብል ገምጋም አለኒ ስለምንታዩ እዚ ናይ ደም ብደም ፍሳስ ወይንም በሃይሊ ብከምዚ አይነት ክስተት ናብቲ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ስልጣንና ምንፃ አይጠቅምን ይዝብል እምነት ስለዘለኒ እዚ ነዊ ዝተናውሐ እጥቃዊ ቃልሲ ጌርካ ተቀታቲልካ ንብረትን ህይወትን ኣጥፊኻ ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ምምፃ ብመፃኢ ብቀፃሊ እውን ሕነ ናይ ምስዳይ ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ክሰርፅ እምበር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ወይንም ኣይፈጥርን እዩ ዝብል እምነት ስለዘለኒ እዩ ብከምኡ ድማ ዋላ ብኢትዮጵያ እውን ዘለዉ ኣብ ኤርትራ እውን ዘለዉ ኢትዮጵያን ተቃውምቲ እውን ህጆ ተታሒዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሽበራ ዝገብሩ ዘለዉ ህጂ እዮም ተታሒዞም ቀይ መስቀልን ዩኤንኤችሲኣርም ዘይፈልጦም ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ተዳዊኖም ኣለዉ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይም ይወደግ ናይ ወልቃየት ሕቶ ናይ ካልኦት ሕቶ ሕቶት እውን እንዳር ኣለዉ ኮፍ ኢልካ ክትሰምዕ ኣለካ ክትዘራረብ ኣለካ እንተስ ሪፈረንደም ድዩ ክግበር እንተስ ቅኖ ዝኾነ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ክግበር ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እውን ናይ ወልቃየት ኣሚ ተገይሩ ከም ዝነበረ ርአ ናይ ወልቃየት ሕቶ ብዝብል ግን ክሳብ ክንደይ መንጎኛ ወይንም ከፖለቲካዊ ተፅዕኖታት ወይም ከፖለቲካዊ ክስያት ክሳብ ክንደይ ነፃ ዓይነት ህዝባዊ ገምጋም ነይሩ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ዘልዕል እዩ ምክንያቱ ነቲ ኣብቲ ዝነበረ ኮንፈረንስ ናይ ወልቃየት ኮንፈረንስ ዘይቃወሙ ድማ ኣለዉ ዘይቃወሙ እንድሕር ኣለዉ ሓደ ክልተ ሰለስተ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮኑ ሓደ ማህበረሰብ ኣሎ ስለዚ ንኦም ረሂብካ ዝርርብ ክግበር ኣለዎ ፈረንዳም ድዩ ኣብቲ መንነቶም ሕቶ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ነዊ ሰፊ ዝኾነ ካብ ሃይሊ ወፃኢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ክታይ ክግበር ኣለዎ ስራሓት ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብካል ወገን ድማ ብካል ወገን ናይ ሻዕብያ ኢድ ምትእታው ስለዘይተርፍ ብሕጂ እውን ንውልቀ ሰባት ብገንዘብ ድዩ ብስሜታቶም እንዳታለልካ ናብ ኢትዮጵያን ከባቢኣን ናይ ምፍራስን ናይ ኣብኖትን ወይም ኣብ ውግእን ናይ ውግእ ሃዋህው ናይ ምንባር ፖለቲካዊ ባህሊ ስለዝኮነ ዘለዎ ኣብ ሻዕብያ ዘለዎ ምክንያቱም ኣብ ሶማል ኣብ ዝኮነ ፖለቲካዊ ስሜታት ኣብ ዝተፈጠረሉ ቦታት ናይ ጎረባብት ሻዕብያ ኣሎ ኣብ ዳርፉር ኣሎ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ኢልካ ጋዶ ዝነበሩ ኣኪብካ ፖለቲካዊ ክስያ ፈጢርካ ኣብ ሱዳን ፖለቲካ ተፅዕኖ ናይ ምፍጣር ድሌት ገይሩ እዩ ሻዕብያ ኣብ ሶማል ገይሩ እዩ ኣብ ዝኮነ ስለዝገብር ነዚ ክትሓፁ ክትክእል ኣለካ ነዚ ክትሓፁ ድማ ውሽጣዊ ፖለቲካ ክትሰራ ክትክእል ኣለካ ብካል ወገን ድማ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ድማ መሰረታዊ ዝኮነ ፖለቲካዊ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይነት ኣብ ኤርትራ እንታይ ይነት ፖለቲካዊ ባህሊ ክመፅእ ኣለዎ ምስ ዝብሉ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ተቃውምቲ ድማ ኮፍ ኢልካ ክስራሕ ክክእል ኣለዎ ብቅንዕ ብክልቲኡ ህዝብታት ዋላ ብህዝቢ ኤርትራ ወይ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ሳላሳ ሰላማዊ ኩነታት ከምፅእ ዝክእል ፖለቲካዊ ስራሕ
ክስርሓ
ኣለዎ ዝብል እምነት
ኣለኒ ራይሞ ኣቶ ሰናይ ገብረ መድህን ከም ወትሩ ትንታኒኻ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝሃብካና ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነካ ፈቱ
ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን ኤስቢኤስ ንምስማዕ ኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ሞባይል ኣፕስ ኣለኩም ብቐጥታ ዝመሓላለፍን ሕሉፍ መደባት እውን ርኸቡ ኣብቲ ሓድሽ መውሃቢ ድምፂ ርእቶኹም ንምግላጽ ሓደ መስመር ጸሓፉልና ኣብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕላይ ንኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ኣፕ ዳውንሎድ ግበሩ